Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Sutra, 11. septembra, Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Na ovaj dan, 11. septembra 1914. godine, rođen je patrijarh Pavle, kao Gojko Stojčević u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. U emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo se na životni put i djelo blaženo počivšeg patrijarha Pavla, a govorit ćemo i o obnovi crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, u kojoj je kršten patrijarh Pavle. Čućete priču o manastiru Tavna ili manastiru Sveta Trojica, koji se nalazi u selu Banjica u opštini Bijeljina, na tromeđi opština Bijeljina, Zvornik i Ugljevik na Majevičkom pobrđu. Ovaj manastir je spomenik kulture i pod zaštitom je države, a nalazi se u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja i Radio Republike Srpske. Kao što smo rekli, u emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo se na životni put i djelo blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji je rođen 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Tekst čita Draško Ratković.
Patrijarh Pavle, odnosno Gojko Stojčević, rano je ostao bez roditelja. O malom Gojku od njegove treće godine brinula je tetka. Nižu gimnaziju završio u Tuzli, a višu u Beogradu. Poslije mature u Sarajevskoj bogosloviji 1936. godine upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu, gdje je diplomirao 1942. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je vjeroučitelj u domu za izbjeglu djecu u Banji Kovinači. Augusta 1944. Gojko je dobio tuberkulozu. Ljekari su predviđali da mu je ostalo 3 mjeseca života. Izliječio se molitvom u manastiru Vujno. U znak zahvalnosti Bogu što mu je podario zdravlje, izrezbario je krst koji se i danas čuva u manastiru. Poslije iskušeništva zamoršen je u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenju 12. jula 1948. dobivši po apostolu ljubavi monaško ime Pavle. Od 1949. do 1955. bio je sabrat manastira Rače. Školsku 1950-51. Proveo je kao nastavnik prizrenske bogoslovije svetih Kirila i Metodija. U čin jeromonaha rukopoložen je 1954. Postdiplomske studije na Bogoslovskom fakultetu u Atini pohađao je od 1955. do 57. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je maja 1957. godine. Patrijarh srpski Vikentije hirotonisao ga je septembra iste godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. U tron episkopa Raško-Prizrenskih ustoličen je 13. oktobra 1957. Kao arhijerej na Kosovu i Metohiju, vrijeme veoma teško za Srbe i Srpsku crkvu, proveo je više od 33 godine. Sveti Arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve 1. decembra 1990. izabrao ga je za 44. po redu prvog jerarha Srpske pravoslavne crkve. Sutradan, u nedjelju 2. decembra 1990. u Sabornoj crkvi u Beogradu, ustoličen je u tron arhijepiskopa Pećkih, mitropolita Beogradsko-Karlovačkih i patrijaraha Srpskih, a 22. maja 1994. u drevni patrijaršijski tron u Pećkoj patrijaršiji. U vrijeme patrijarha Pavla obnovljeno je i osnovano više eparhija. Godine 1992. obnovljena je bogoslavija svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Sljedeće godine počela je s radom Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju. Bogoslavski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči otvoren je 1994. a bogoslovija Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu 1997. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve osnovana je krajem 1998. Patrijarh Pavle se posebno starao o izgradnji zavjetnog hrama srpskog naroda, spomen hrama Svetog Save na Vračaru, koji je u njegovo vrijeme građevinski potpuno dovršen. Patrijarh Pavle je dao velik doprinos jedinstvu pravoslavne crkve. U glasniku, službenom listu Srpske patrijaršije od 1972. godine, objavljuje članke u obliku pitanja i odgovora, od kojih je 1998. godine nastalo trotomno djelo, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. Za veliki doprinos bogoslovskoj nauci, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodjeljuje mu je 1998. zvanje počasnog doktora bogoslovlja. Patrijarh Srpski Pavle bio je 2 godine na medicinskoj njezi na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je usnuo u Gospodu 15. novembra 2009. Opojan pred hramom Svetog Save na Vračaru sa najvišćim crkvenim i državnim počastima, uz učešće vaseljinskog patrijarha i poglavara ili visokih predstavnika svih pravoslavnih crkava i uz prisustvo visokih delegacija Rimokatoličke i Jermenske crkve, crkava reformacije, Svjetskog saveza crkava i konferencije evropskih crkava, kao islamske i jevrejske zajednice, sahranjen je 19. novembra 2009. u manastiru Rakovica na domak Beograda.
U rodnom mjestu patrijarha Pavla u Kućancima u eparhiji Slavonskoj odvijaju se radovi na obnovi hrama svetih apostola Petra i Pavla u kojoj je blaženo počivši patrijarh kršten. Sveštenik Đorđe Teodorović, sekretar eparhije Slavonske, govori o izgradnji ovog hrama koji je bio miniran tokom posljednjeg rata u Hrvatskoj. 13. septembra u eparhiji Slavonskoj, tačnije u manastiru Jasenovac, bit će služen pomen novomučenicima jasenovačkim, o čemu priča sveštenik Đorđe Teodorović.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, i prije svega pozdravljam vas i sve slušaoce Radija Republike Srpske. Evo ovih dana idemo u susret danu kada se rodio naš blaženo počivši patrijarh Pavle u slavonskom selu Kućanci. Sjetimo se važnosti ovoga svetoga čovjeka za Srpsku pravoslavnu crkvu i naš pravoslavni narod. Patrijarh Pavle bio je čovjek koji je ulijevao sigurnost, nadu. Možemo reći da je blistala blagodat svetoga duha sa njegovih usana, njegovog lika, jer je bio istinski svjedok Evanđelja Hristovoga. Kao što smo i prije govorili, započela je i obnova hrama svetoga Petra i Pavla u Kućancima, a također to će biti i spomen hram u sjećanje na našega blaženo počivšega patrijarha Pavla. U avgustu mjesecu 2010. godine blagoslovom preosvećenog episkopa slavonskog gospodina Save položen je kamen temeljac i zatim su započeli radovi na obnovi hrama u Kućancima. Od prošle godine pa do današnjega dana hram je stavljen pod krov. Nažalost, zbog slabijeg priloga vjernika, ove godine nismo u mogućnosti dalje da nastavimo sa radovima, jer su sredstva ograničena i možemo reći da su veoma slabi daljni prilozi koji nam dostižu. Ovim putem upućemo i apel svim vjernicima da ne zaborave našega svetoga patrijarha, već da prema svojim mogućnostima koliko je moguće upute i neki prilog koliko svi možemo, pa te da zajedničkim trudom i zalaganjem uspijemo dovršiti ovo zdanje kojim ćemo podići i osnažiti naše duhovno biće kako u ovim prostorima našega naroda, tako i širom svijeta. Također upućujem i poziv svim vjernicima i svim onima koji imaju volju, ljubav i interes da dođu i 13. septembra u 9 sati će u manastiru rođenja svetoga Jovana Krstitelja u Jasenovcu započeti sveta liturgija, jer toga dana sjećamo se svih novomučenika jasenovačkih, svih onih postradalih u Drugome svjetskom ratu. Tako da su vrata Slavonske eparhije svima otvorena, svim vjernicima, svim ljudima dobre volje da posjete svoju braću u ovim krajevima, jer ima eparhija Slavonska, iako stradala i namučena, brojne svetinje u kojima se proslavlja ime Gospodnje i da vidite i upoznate i svoju braću koja žive u ovim prostorima. Živi bili, Bog vas blagoslovio.
Molite Boga, mladi i stari, kneževice mi i gospodari, molite Sina i Oca večnog i Duha Svetog Otca večnog. Trosunčan izvor dobra svakoga, hvalite deco višnjega Boga, sunce ga hvali toplim sijanjem, hvalite ga i vi dobrim vladanjem. Mesec i zvezde visinom lete, koda iz luni iz kuta smete, svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, cveće i trave, sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni Tvorcu moramo biti, lebog čoveka carem sa zade i vas nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, Duh Sveti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvalni Bogu, Boga slavimo, zahvalni Bogu, Boga slavimo.
U nastavku emisije Iskra pravoslavlja Radija Republike Srpske čućete priču o manastiru Tavna. Manastir Tavna ili manastir Sveta Trojica nalazi se u selu Banjica u opštini Bijeljina. Ovaj manastir je spomenik kulture i pod zaštitom je države, a nalazi se u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Njegova izgradnja pripisuje se Nemanjićima. Tronoški i pečki ljetopisi govore da su ga podigli Dragutinovi sinovi Vladislav i Urošic. Današnja crkva manastira Tavna sagrađena je na temeljima prvobitne crkve. Manastir Tavna je stradao za vrijeme turske vladavine, ali je bio obnovljen pod vođstvom Hajduka. Narodno predanje obnovu pripisuje starini Novaku, Hajduku Harambaši iz druge polovine 16. vijeka i njegovom bratu Radivoju. Manastirska crkva bila je živopisana freskama vjerovatno početkom 17. vijeka. jer skromni ostaci fresaka mnogo podsjećaju na freske manastira Žitomislića i Ozrena, koje su rađene u periodu od 1608. do 1609. godine. O istoriji, nastanku i opstanku manastira Tavna priča duhovnik ovog manastira, otac Lazar.
Manastir Tavna je zadužbina kralja Dragutina i on ovde postoji na ovom mjestu više od 7 vjekova. Nastanak manastira Tavne, dakle, veže se za period kada je kralj Dragutin upravljao ovim prostorima, a to je vrijeme kraja 13. i početak 14. vijeka, ili malo preciznije rečeno, to je vrijeme između 1282. do 1316. godine, kada je kralj Dragutin vladao kao, kako su ga njegovi savremenici zvali u to vrijeme, sremski kralj. On je upravljao Sremom, Mačvom i Podrinjem sa onu stranu, srbijansku stranu rijeke Drine, a sa ovu našu bosansku stranu koja se danas nalazi u teritorijalnom prostoru Republike Srpske, upravljao je teritorijom koja se u to vrijeme zvala Usora i Soli, po rijeci Usori po gradu Solid ili Tuzli današnjoj. To je zapravo teritorija kojom danas idu otprilike obrisi naše eparhije Zvorničko-Tuzlanske. I na svim tim prostorima kralj Dragutin je podigao nekolicinu manastira. Ja ću ih samo nabrojati, a i reći ću zbog čega ih je podigao. Podigao ih je zbog toga što su se u to vreme bile uhvatile ono vremene jeresi Patarijanska i Bogumilska, pa da bi se te jeresi nekako istrebile i da bi narod na prostoru na kome je vladao kralj Dragutin ostao vjeran vjeri svojih praotaca. On je podigao ove manastire sa željom i sa jednom istorijskom namjenom i konotacijom koju im je dao da budu stožeri, čuvari ili bastioni pravoslavne vjere i identiteta srpskog na ovom prostoru, koju su istorijsku ulogu ti manastiri kroz svoja vremena i odradili, kako bi se to danas savremenim jezikom moglo reći. Pa, to su, znači, manastir Tronoše kod Loznice i Rača kod Bajine Bašte, a na ovoj našoj strani to je manastir Papreće kod Zvornika, Lovnica u Šekovićima i na planini Ozren u manastir Ozren. Tu su postavili još dva manastira, manastir Vozuća i Gostović, oni su se svojevremeno pogasili kao manastiri, pretvorili se u seoske parohijske crkve i postradali su u ovom minulom ratu, a sada se vrši njihova obnova i radi se na tom da im se ponovo vrati status manastira. I naravno, manastir Tavna kao zadužbina kralja Dragutina. Njegovi sinovi Vladislav i Urošić, tako istorijski podaci govore, su bili direktni nadgledači i kontrolori svih radova na izgradnji manastira Tavne. Manastir je osnovan kao muški manastir, imao je, znači, konake, monahe, zemlju posjed. Crkva bila snabdjena s tim što je bilo neophodno, kao i sve ostale srpske i pravoslavne srednjovjekovne svetinje i manastiri. Tako da je manastir živio svoj život na ovim blagim i pitomim padinama planine Majevice, potpuno normalno, kako se to i živjelo u to vrijeme, sve do 1520. godine, dok ovdje nisu stigle turske osvajačke horde koje su te godine krenule u osvajanje čitave Bosne. I kada su stigle na ove prostore, stigli su iz pravca Srebrenice, Bratunca, Zvornika, pa su onda ovdje zauzeli u to vrijeme srpski srednjovjekovni grad, gradić, udruženje Teočak, gdje su porušili crkvu, pobili sveštenike, pobili mnoštvo naroda, a ovdje u manastiru su pobili monahe i razorili sam manastir. Tako da je ono nešto malo naroda koje je imalo sreću pa se razbježalo po šumama i preteklo tu nesreću. Vidjeli su rijeku koja i tada izvire kao i danas ispod samog Teočaka. Vidjeli su tu rijeku tamnu ili tavnu, kako se to u to vrijeme govorilo, od ljudske krvi i skeleta koji se valjali po rijeci. i od tog vremena rijeka gubi svoj prvobitni naziv Zavas Romana i po rijeci i sam manastir dobija novo ime, dobija ime Tavna, a gubi i manastir svoj prvobitni naziv, zvao se Grabova, najvjerojatnije po drvetu grabu koga i danas ovdje ima poprilično u ovome kraju. Tako da taj događaj i to zlo koje su nanijeli Turci tada ovom našem narodu na ovom prostoru živi danas u kolektivnom sjećanju naroda u ovome kraju, potom što je došlo i do promjene naziva rijeke i naziva manastira, te odtud znači i ime manastiru Tavna. Nakon te nesreće preko 40 godina ovdje praktično nikoga nije bilo, sve bilo pusto i prazno i nakon tih 40 godina, oko 1560. godine, ovdje sa Romanije, kako bi rekao pjesnik od Glasinica polja Visokoga, dolaze hajduci predvođeni Novakom Grujičićom ili Starinom Novakom, kako su ga svi tada zvali, njegovim bratom Deli Radivojem. Oni su stigli ovdje i smjestili se u jednu pećinu na jedno 2 kilometra sjeverozapadno od manastira, koja se danas po starim Novaku zove Novakova pećina. I od tu su došli pa su preuredili stari dio crkve i produžili su crkvu za jedno 4 do 5 metara i napravili su jedan nov južni ulaz u manastirski hram i ispod tog ulaza tih vrata postoje jedne kamene stepenice koje kad putnici, turisti dođu i kad vide, znači te stepenice, vide ih koliko su izlizane, po njima zapravo najbolje može da se vidi, one nam najrečitije govore o tome kakva je uloga manastira Tavne bila u minulim vremenima među ovim narodom. Koliko je, kako bi se reklo, bosa seoska noge, seoski opanak izlizali te kamene stepenice. Od tog vremena obnovljen je i konak i vratili se mu nas, ali život ovdje u to vrijeme bio jako težak. Turci su, kao što je istorijski znano, bili zli gospodari na ovim prostorima. Srbi to nisu mogli lako da prime, prihvate, nisu se lako mirili s tim, pa su sebe veoma često dizali na ustanke i kao po pravilu nekakvom Turci su tad bili naravno jači, gušili su te ustanke, a potom su stizali ovdje da se svete na manastiru zbog tog što su tretirali monahe manastira Tavne kao glavne vinovnike i uzročnike, posekače naroda na pobunu, pa su onda dolazili ovdje i onda su za osvetu pljačkali manastir, palili manastir, hapsili monahe, odvodili na duge teške robije u Tuzlu, Zenicu, Travnik, a postoje pisani podaci da neki od monaha manastira Tavne robi, ali čak u turskim kazamatima, u Vidinu, u Bugarskoj, Temišvaru i Aradu na prostorima Rumunije. To je dakako teško i surovo vreme i u tom vremenu bilo je svega i svačega. Poznat slučaj je jednog monaha Jefte Pljece koji je izdržao dugu i tešku robiju u Temišvarskom kazamatu i nakon te robije ipak uspio nekako da se vrati do manastira Tavne, pa da se priključi i pridruži svome bratstvu i da dočeka kraj svog života baš u manastiru Tavne. 1875. godine na ovim prostorima i zapravo na prostorima gotovo čitave Bosne buknuo jedan veliki srpski ustanak koji su opet Turci ugasili i nakon tog ustanka za osvetu su Josifa Popovića, igumana manastira Tavne, u manastirskoj porti pekli živog na ražnju. Bilo je ovdje i svakojakih drugih nemilih bivanja i tokom prvog i drugog srpskog ustanka, tokom balkanskih ratova i naročito tokom prvog i drugog srpskog rata. Pa ja ću za slušalce radija Republike Srpske reći samo par podataka zbog toga što su to krupni istorijski događaji, šta se dešavalo u toku prvog i u drugog i u drugom svjetskom ratu. Znači, u prvom svjetskom ratu i manastir i monasi su imali raznoraznih problema, ali su se i dobri česti parohijani manastira Tavne, domaćini sa ovih prostora, udruživali, odlazili u ispomoć svoje braće Srbima u borbama sa Austrijancima na planini Guče iznad Banje Koviljače, pa i u samoj Banje Koviljače i Loznici. Tako da je jedne prilike poginulo 60 dobrih domaćina parohijana manastira Tavne i njihovi posmrtni ostaci su doveženi ovde u manastiri i sahranjeni su u jednu zajedničku spomen kosturnicu koja se nalazi sa sjeverne strane manastirskog hrama i na tom istom zidu njima u slavu i čast je podignuta jedna spomen ploča. U drugom svjetskom ratu ovdje se desio jedan krupan nemio događaj u oktobru mjesecu 1943. godine, kada su ovdje umarširale njemačke trupe zajedno sa svojim satrapima i pomagačima, muslimanskim ustašama sa ovih prostora, pa su ušli u crkvu na konjima, tu su ložili vatre, crkvu pretvorili u konjušnicu, pijančili orgije, ali nema šta nisu radili. A Zdravka Jovanović je manastirskog đaka, inače studenta teologije i kandidata za monaha u manastir, u manastiru Tavne, ubili su na samim ulaznim vratima manastirskim. On je pokušao da spreče da to ne čine, da ne ulazi u crkvu na konjima, ali eto, desilo se šta se desilo. Potom su zapalili manastirske konake koji su sve izgorili i svi prateći ostali objekti oko manastira. Tada je u sklopu manastirskog konaka izgorela bogata manastirska biblioteka sa preko 10.000 primjeraka knjiga. Opšte poznata stvar je da je manastir Tavna imao najbolju i najsređeniju biblioteku od svih srpskih manastira u Srpskoj crkvi. I tada su izgorele druge dragocenosti kao registri ili knjige rođenih, krštenih, vjenčanih, sahranjenih u manastiru Tavni, naročito knjige domovnika koje su monasi ovdje izuzetno uredno vodili, gdje se iz tih knjiga moglo doći do podataka o svakoj porodici na prostoru parohije manastira Tavne, kad je ko stigao na ove prostore, kakvom je stanje u porodici, do u nekoliko vijekova unazad. Sve je to pogorelo i uništeno. Četvorica monaha su oterani u logore, dodeni u logore, dvojica u Jasenovac, dvojica u Jadovno kod Gospića. I prema svim raspoloženim istorijskim podacima, oni su tamo završili svoje živote, a Danila Bilbiju, koji je bio na čelu ove kuće, starca proterali su u Banju Koviljaču, gdje je zbog tuge i žalosti za nekoliko dana bukvalno presisno i umro. Tako je manastir Tavna ostao pust i prazan ponovo, i kao takav je bio sve do 1954. godine, a tada je manastir Tavna po prvi put od strane vladike Longina, koji je bio na ovoj eparhiji, prethodnik sadašnjeg vladike Vasilija, tada je vladika Longin po prvi put manastir Tavnu preobrazio iz muškog u ženski manastir. Za tu priliku je dovedena jedna mlada, u to vreme monahinja, Justina iz manastira Žiče. Ona je postavljena za starešinu manastira Tavne. Ona je oformila tada sestrinstvo ovde. Uselili se i igumanija i nekoliko mladih sestara u neke dve stare trošne kuće koje su tu bile i odatle su bukvalno krenule da sa zgarišta obnavljaju manastirski konak, obnavljaju hram, obnavljaju ekonomijske zgrade i sve što je bilo za obnovu tada, pa u krajnje teškim i političkim i ekonomskim prilikama uradile su mnogo toga. Mati Justina je bila 40 godina na čelu ove kuće i ona je 94. godine umrla i sahranjena ovdje na manastirskom groblju. Manastir je danas ženski manastir, u njemu danas živi 12 monahinja, već poprilično starih i bolesnih, ali ima nade i izgleda da će se i sestrinstvo pomalo podmladiti i obnoviti. Manastir se danas obnavlja. Od 2005. godine teče jedna generalna sanacija i manastirskog konaka i svih objekata sa jednom namjerom, sa jednom željom da se manastir Tavna dovede u jedno lijepo i pristojno stanje i da se kao takav ostavi mlađem naraštaju. Svim radovima na obnovi manastirskog konaka rukovodi naš episkop Vasilije, tu je i mati Marta, igumanija, sadašnja igumanija manastira Tavne, i sestrinstvo, pa i ja s njima zajedno, znači kao duhovnik, svi zajedno činimo jednu celinu koja pokušava da iza sebe ostavi nekakav vidljiv trag u obnovi manastira Tavne i da ga kao takvog zavješta potonjim naraštajima koji dolaze. Jedan pozdrav svim slušalcima, jedna lijepa želja da ako imaju vremena i prilike, ako su u prolazu na ovim prostorima, da dođu i da navrate, da posete i da vide manastir Tavna.
Manastir Tavna jedna je od najstarijih građevina ovog kraja, Semberije i Majevice. Kroz čitavu svoju istoriju dijelio je sudbinu lokalnog življa i bio je duhovni i kulturni centar srpskog naroda ove regije. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Ton majstor Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Urednik i voditelj Radmila Karanović. Podsjećamo, emisiju Iskre pravoslavlja možete slušati u odloženom snimku na sajtu www.rtrs.tv. Budite sa nama i naredne subote uz emisiju Iskre pravoslavlja od 10 časova.